Привіт! Ми подкаст «Як продати картину». Це Ксюша і я маркетолог.
Це Маша і я культуролог.
В нашому подкасті ми розповідаємо про мистецтво і маркетинг відомих світових митців та проводимо паралелі з українською сучасністю.
Ми перезапустили другий сезон у серпні і тепер створюємо україномовний контент, який популяризує нашу культуру.
І так ми намагаємося втримати наш work-life balance. Всім привіт! Дуже радіємо, що ви включили наш подкаст «Як продати картину». Сьогодні ми поговоримо про художника Франциско Гоя, обговоримо, який вплив на його творчість справила війна, і як нині ці військові роботи обігруються у різних сферах та медіа. Ну і, звичайно ж, не залишаємо осторонь актуальну військову повістку українського життя. Сьогодні вона буде пов'язана з митцем Микитою Каданом. Маша, привіт! Давай розповідай нам, хто ж такий Гоя і чим він був знаменит.
Привіт, Ксюша. Я сподіваюся, що наш перший повноцінний випуск з початку війни вийде цікавим, тому теж вітаю всіх, хто включив цей запис і продовжує його слухати. Не перемикайтесь до Кадана, будь ласка, дослухайте. Отже, хто такий Франциско Гоя? Якщо суперкоротко, це іспанський художник, який жив у 18 столітті. Відомий він в першу чергу, напевно, тим, що він був придворним живописцем, але якщо говорити про цікаві факти з його життя, то ще й він відомий тим, що наприкінці свого життя він став майже глухим і трошки божевільним. Всі ці політичні, військові події досить сильно вплинули на нього, на його психіку. І одна з найвідоміших взагалі творів його мистецтва – це розписи його власного дому, які він створив вже перед смертю, будучи глухим і майже сліпим. Вони дуже темні, дуже депресивні, дуже налякали людей, коли вони взагалі їх вперше побачили і розкрили. Тому такий досить цікавий персонаж, на якого справді вплинула його сучасність. І зараз ми можемо його розглянути з більшим розумінням, з більшим співчуттям, скажімо, з більшою якоюсь глибиною, говорячи про нього, перебуваючи в Україні в 2022-му. 22-й рік?
Так, ще 22-й цей.
Ти вже втомилась, просто він так довго триває.
До речі, ще можемо розглянути Гою з такого кута, що він був все своє життя, як ти сказала, придворним митцем і дуже себе гарно почував. І він написав досить такі невипагливі картини на заказ. І ось ця хвороба, також війна, привела до того, що він суттєво поміняв весь свій живопис з яскравих таких відтінків. Так, він перейшов у повну темряву, якусь жорстокість. І саме ось в цей момент ці роботи були вже не на заказ. Перша серія робіт була названа «Капрічос». Там взагалі дуже велика така назва, щось там про іспанців. Ось, але в народі вона відома саме так. Але теж треба, напевно, що сказати, що ці офорти вони не мали успіху. Та, як ти сказала, світ їх не прийняв, дуже злякався. І цей майстер реалістичного живопису всі свої переживання вилив у другу серію офортів під назвою «Лихоліття війни». Але ця назва серії не оригінальна, вона з'явилася пізніше. На альбомі малюнків художника серія мала назву «Фатальні наслідки кривавої війни Іспанії з Наполеоном та деякі фантазії». І при житті вся ця серія, вона не була взагалі оприлюднена. Гравюри були опубліковані тільки за 35 років після смерті Гоя.
Давай одразу обговоримо те, в якому контексті вони створювалися. Вже стало зрозуміло, що художник на той момент хворів, переживав не найкращий як свій фізичний стан, так і емоційний стан. І плюс в країні розвиваються трагічні історичні події. В Іспанії спершу відбулось повстання, і, власне, скориставшись цією нестабільністю всередині країни, Франція вводить свої війська. Тому Іспанія переживає також не найкращі свої роки, як і Гоя, якому на момент створення серії «Лихоліття війни» було 62 роки, типу він вже досить старіючий художник. Попри все це, він навіть у час французької окупації зміг зберегти свій статус придворного художника, за що його потім недолюблювали іспанці і так і не пробачили йому. Тобто він, по суті, співпрацював з окупаційною владою. І це цікавий момент, тому що по факту він працює з окупантом. музикантами, лишається придворним художником, але паралельно в стіл малює всю цю серію «Лихоліття війни», яка складається з 80 аркушів. І взагалі, першочергово, вона задумувалась як така патріотично-оптимістично налаштована, тому що за проханням військового Гоя мав поїхати у подорож до міста Сарагоса, де, власне, як кореспондент мав замальовувати героїчну боротьбу іспанців з французькою окупацією. Натомість він побачив дуже багато жахливих сцен. Його відправляли, по суті, створити такі патріотично-батальні сцени. Типу, щоб він подивився на те, як відбувається війна, і намалював ось ці героїчні, гарні зображення воїнів, які рятують свою країну від окупантів. Але насправді, якщо подивитись на серію гравюр «Лихоліття війни», ми бачимо там тільки жах. Тільки якісь натуралістичні вбивства, тільки поховання недбалі військових, які відбуваються просто тут і зараз, тому що іншої можливості не буде. Гвалтування, до речі, там є теж гравюра, присвячена тому, як французи гвалтують іспанських жінок. Закатовані тіла, пограбування, мародерство. Все те, про що ти не завжди думаєш, коли ти думаєш про війну.
Ну, не те, що про війну, а це не те, що ти думаєш, коли говориш про звільнюючу війну, так? Тобто ти дійсно хочеш думати тільки про щось позитивне, намагатися. Звісно, це все ж таки війна, це вбивство, але ти хочеш малювати, напевно, що військових твоєї країни такими хлопцями на білих конях, умовно, так кажучи. Але все ж таки там на полі битви, мені здається, все одно добро зі злом, воно може змішуватися. Це не тому, що люди такі, це тому, що війна така може перетворювати людей, навіть дуже хороших, да, на щось жорстке.
Але наскільки є оця історія того, що страждають всі з усіх боків? Дивишся ці 80 аркушів? Ну, 80, окей, ти не дивишся. Тобі там 15 вистачить.
Тобі стає дурно.
Так, да, тому що їх насправді дуже важко дивитися. І якби згадуючи про те, що це там 19 століття, вони натуралістичні і вони дуже лякають. Ну, не знаю, якось нам війну показували інакше. Може, я виросла просто на романтизованій літературі. Здається, що це так...
Її завжди романтизують.
Так, да, що це щось прикольне, що це якась битва добра зі зло. Що там всі летять на конях, білих обов'язково. Особливо, ну, типу, камон, це війна Наполеона. Якраз її там і серіали, і мас-культура вже 100 разів зобразила. І вони всі там, блін, завжди в гарній формі. Всі такі дуже симпатичні. А по факту війна, вона завжди дуже брудна, жорстока і жахлива. Як на цих гравюрах.
Квітня 2014 року якраз таки в музеї Ханенки в Києві була відкрита виставка циклу антивоєнних зображень з цих Франциско Гоя під назвою «Жахи війни». Також дуже цікава історія саме у цієї серії гравюр, які придбав Ханенка. Вони були придбані незадовго до початку Другої вітчизняної війни у квітні 1941 року. І зібрання з музею Ханенки є четвертим виданням, зробленим в 1906 році. Маша, нагадай мені, будь ласка, що це значить за правилами тиражної графіки?
Окей, ну, будь-яка взагалі тиражована графіка має свою статусність відносно від того, є, типу, кількість відтисків, які робляться якісними, далі дошка стирається, або не дошка, або металева дошка. В будь-якому випадку, типу, чим більша кількість відтисків робиться, тим гіршими виходять фінальні зображення. Вони не зберігають всіх тих тонких ліній, які були першочергово. І те, що є в Ханенків, це всього лише четверте видання. Тобто це прям максимально якісний матеріал, зроблений з оригінальних дошок. І на сьогодні єдина в Україні повна серія гравюр Гої, яку можна подивитися.
І цікаво, що цю експозицію організували спонтанно, так? На її підготовку витратили всього 2 тижні. І це було дуже гучною відповіддю на агресію Росії в Криму. Адже саме роботи Гої гостро антивоєнні і насилля на них постає як абсолютне зло, так? Абсолютна темрява.
Так, я, до речі, дуже добре пам'ятаю цю виставку, я на неї ходила, і якраз от після Майдану, паралельно з тими подіями, які відбувалися, вона дуже різко сприймалась, справді. Я дуже люблю музей Ханенків за їхні додаткові опції, там можна було взяти навіть збільшувальне скло, тому що гравюра – це дуже кропітка робота, прям ювелірна, я б сказала, і от можна було прям подивитися і розглянути все в деталях, але це той момент і той тип гравюр, коли тобі не хочеться розглядати все в деталях. Це може бути супер класно намальоване, технічно чудово зроблене, тому що Гойя дуже крутий художник, але навіть без цього розглядання тобі важко і психологічно, і фізично від того, що ти бачиш.
До речі, де можна ще дізнатися про Гою? Є безліч фільмів про нього, але я б хотіла, мабуть, тобі, Маша, розказати, може, ти не знаєш.
А я, до речі, не знаю, я, до речі, не дивилася.
Так? Угу. І всім нашим слухачам, що я обрала декілька фільмів, де є Гоя і де є його лише така тінь. Перший фільм – це «Привиди Гої». Це фільм виробництва США та Іспанії 2006 року. Чим мене зачепив цей фільм? Тим, що це не зовсім байопік митця, так? Це не просто там розповідається його життя від А до Я, а це ось скоріше висвітлення Наполеонської війни та жахлива історія ще й іспанської інквізиції. Тобто там все в одну кучу, але дуже так грамотно висвітлено, і десь є художній якийсь аспект, там якісь випливають нові жінки, нові герої якісь, але все ж таки вони були введені у сюжет досить гарно. І ось фільм «Після землі» з Вілом Смітом. Я його дивилася і навіть не додивилася, тому що настільки він був для мене важкий. Ось зараз я розумію, чому. Тому що, коли я почала готуватися до цього випуску, я знала, що режисер фільму «Після землі» розповів, що він використав темну палітру і ось цей безнадійний клімат саме чорних картин Гої. І з таким чином він створив таку похмуру атмосферу зовсім спустошеної планети. Завдяки зображенням канібалізму, смерті, руйнування чорної картини Гої довгий час були музою для таких творів мистецтва, які покликані передавати відчай та страх. А ось натхненні там артисти робили обкладинки альбомів з важким металом. Тут треба сказати про «Лабіринт Пана» Гільермо дель Торо. Теж дуже похмурий і важкий фентезійний фільм розповідає історію Офелії, молодої іспанської дівчини, яка переїжджає з матір'ю в дім свого жорстокого нового відчима у франкістській Іспанії. І ось багато людей інтерпретують персонажа цього відчима, і, зокрема, сцену, у якій він відкушує голови феям. Типу що?
І тепер хочеться подивитись цей фільм.
Як зробити маркетинг фільму. То інтерпретують як пряме посилання на картину «Сатурн, що пожирає свого сина Гої». Маша, може ти скажеш про саму роботу? Тому що я її бачила, але ось я не зможу гарно про неї розповісти, тому що вона викликає якийсь такий рвотний рефлекс, знаєш, у мене.
Да, мені здається, взагалі, якщо б мене спитали, яка найстрашніша картина на світі, то я б 100% сказала про Гою «Сатурн, що пожирає свого сина». Тому що, скажімо так, цей сюжет існує в історії живопису давно. Гоя не перший, хто це намалював, але він перший, хто намалював це так. Навіть не в реалістичності справа, а от саме в емоціях, в кольоровій палітрі, в тому, що це жахливо природньо виглядає. І я впевнена, що частково це через те, що малює людина, яка знає, як виглядає розірвана плоть. Як би це цинічно не звучало зараз. Ця якраз картина була написана в його будинку, про який я на початку вже згадувала. Він умовно так і називається «Вілла глухого». І всі сюжети там такі неоднозначні, дуже темні, дуже страхітливі, про вбивства і про якісь загадки.
Ну, як ми і казали, будемо проводити паралель з українськими митцями. У Нікіти Кадана теж є похмуре та темне та неприємне у його картинах. Але спочатку розповімо, хто він такий, для тих, хто, може, не знає взагалі.
Окей, Микита Кадан або Нікіта. Я, до речі, от теж не знаю. Кадан, якщо ти нас слухаєш... Напиши, будь ласка, як правильно, тому що в нього на сайті Нікіта, але ж правильно Микита. Коротше, загадка, як правильно називати. Але зараз Кадену всього 39 років, тобто він досить молодий митець. І при цьому він вже представляв Україну на бієналі у 2015 році. Тобто він мало того, що досить молодий, він ще й досить успішний.
А у цьому році?
Цього року він на спільній виставці був. Це, типу, він не представляв Україну як представник України, Маков представляв. Плюс цього року він отримав національну премію імені Тараса Шевченка, що теж супер круто. І взагалі в своїй творчості він працює, в принципі, з темами історичної пам'яті, радянського спадку України, трансформації пострадянського простору і взагалі з проблемами сучасного суспільства, я би сказала так. І, власне, тому ми його і взяли. Мені здається, що порівнювати Кадана з Гоєю – це, звісно, такий сміливий крок. Але наша ідея була в тому, що, по-перше, це обидві людини, які жорстко і однозначно тикають носом своїх сучасників в негативні сторони їхнього життя, їхньої сучасної реальності. Типу, як це зробив Гоя з серією про жахи війни, показав все без жодних прикрашань. Так само і Кадан робить і у своїх живописних серіях, тому що в нього є серія монохромних робіт, які, до речі, теж нагадують гравюри, і через це, власне, вони так візуально досить схожі, мені здається, у Кадана з Гоєю. І він там перемальовував фотографії жертв єврейського погрому у Львові, польських, українських жертв на Волині, жертв НКВС, типу реальні документальні кадри в своїй новій техніці, в нових величезних форматах. І це прям справляє враження.
Ще треба сказати про роботу «Труднощі профанації». Ця робота була сконструйована у 2015 року як скляна вітрина, всередині якої знаходяться уламки, зібраних художником на Донбасі. Ми обов'язково залишимо ці світлини у нашому інстаграмі та у телеграмі, якщо хтось не знає або забув, як ми це робимо. І у цьому році Кадан розширив вітрину і доповнив її об'єктами з Києва. І ось таке масштабування пам'ятника такої руйнації слугує нагадуванням про неминуче розростання насильства, яке досі ми не можемо зупинити, на жаль.
Так, і, до речі, якщо ви перейдете в наші соцмережі і подивитесь фотографію, як виглядала робота в 15-му році, як вона виглядає в 22-му, то важливо те, що змінилося, що, типу, в 15-му році вона більше виглядає як пам'ятник реально. От ти сказала, і я прям вперше це подумала, що це прям точно як пам'ятник. Типу, не просто вітрина, а такий пам'ятник війні, да? А в 22-му році він представив оновлену роботу якраз в межах павільйону українського на бієналі. І головне, що змінилося, це те, що це більше не пам'ятник, а це прям простір, в який ти можеш зайти і пройти його. Ти можеш бути співучасником цього твору мистецтва, не тільки глядачем, який проходить повз, але і війти в це положення. І мені здається, що це кльова така метафора і класна штука для іноземного глядача, тому що, по суті, ти вводиш його в простір війни фізично, в межах однієї роботи, але це вже не пам'ятник, а це контекст, з яким можна взаємодіяти, простір, в якому можна опинитися. І насправді той простір, в якому ніхто з нас не обирав опинятися, але всі ми так чи інакше до нього залучені. І от класний спосіб показати людям з інших країн про нас не віддалено, не відчужено, тому що ти не взаємодієш з пам'ятником. Ти проходиш повз, ти можеш подивитися, але ти не стаєш частиною цієї роботи. То от оновлений варіант труднощів трансформації, він якраз дає можливість глядачу стати частиною роботи, що класно навіть показує те, як світ нас зараз підтримує і як люди, взагалі не дотичні до нашої війни, стали дотичними, приймаючи українських біженців, допомагаючи Україні і так далі.
Ти знаєш, Маш, мені здається, що ось Кадан і Гоя свого часу, то вони як такі глас справедливості та правди. Справедливості, взагалі не існує, так? Але справедливість у тому, щоб нарешті показати те, що насправді відбувається, так? І навіть якась сміливість. Цього дуже не вистачає багато кому. І сміливість потрібна глядачу, я думаю. Ось те, що ти сказала про оновлення експозиції, так? Про оновлення цього пам'ятника, труднощі профанації. Тобі треба ще зайти туди. Тобі ще треба наважитися це зробити. Особливо, якщо ти захочеш відчути це все на собі, то тобі треба запастися сміливістю, щоб відкрити своє серце, відкрити свій розум, так, своє критичне мислення якесь настроїти і зануритися.
Я 100% з тобою погоджуюсь. Можу ще сказати, що сміливість, в принципі, потрібна була завжди глядачам, щоб контактувати з мистецтвом Кадана. І, напевно, щоб контактувати з мистецтвом Гої, тому що я вже сказала про свою реакцію, да, що мені було важко навіть подивитись всі ці гравюри, не те, щоб взяти збільшувальне скло і роздивитись їх. Це вже було too much для мене в той момент. Так само я колись працювала, якраз в 14-му, до речі, в 14-му році я працювала в Пінчук-арт-центрі, і поміж іншого у нас була зала, де були виставлені роботи Кадана, і це була процедурна кімната. Я зараз опишу трошки, як виглядають роботи, тому що їх досить легко уявити. Це тарі тарілки, як ви, можливо, з туристичних міст раніше до війни, коли всі подорожували, привозили туристичні ось ці тарілки, типу сувенірні тарілки. От це серія тарілок, розвішених на стіні, як у моєї мами висять з Венеції, Парижу і так далі. Тільки на них зображені сцени катування людей в міліції. Тоді ще це була міліція. І, по суті, ні для кого не секрет, що це відбувається і що це відбувалося. Але коли люди заходили в зал, чесно, в Пінчук часто заходить дуже різна аудиторія. Часто люди абсолютно не готові взагалі комунікувати з сучасним мистецтвом. Але ніхто не лишався байдужим до Кадана. От могли пройти інші роботи повз, могли пройти повз величезний куб, засипаний чорною смолою, і нічого в мене не спитати. Біля Кадана зупинялися всі, тому що він настільки працює з нашим контекстом, з нашими проблемами. Навіть якщо ти одразу не зрозумів, що відбувається, постоявши хвилинку, ти зрозумієш, про що тут. І він, до речі, майже завжди лишає досить зрозумілі ґрунтовні коментарі. Типу, біля цих тарілок висіли ще плакати з розшифруванням і з поясненням кожного з тортур, по суті, які відбуваються в поліції. І це відбувається ось так, людина відчуває те і те. І це супер сильно зачіпає. І потрібно справді мати сміливість, щоб не відвернутись від проблем, від жаху війни, від корумпованої системи, від того, що поліція дозволяє собі все, що хоче, і ніхто їм не господар, а просто от подивитись в очі цьому і побачити проблему такою, якою вона є.
Так, і сподіваємося, що цей випуск вийшов не дуже в нас важким для прослуховування. Наша зараз головна задача – це дати вам якийсь хліб для роздумів та, мабуть, якоїсь рефлексії, щоб ви теж в собі знаходили зараз сміливість. Тому що зараз це взагалі дуже, дуже складно, дуже страшно. Але можна побачити якісь цикли, так, якісь схожості. І може для когось це буде якесь спасіння. Може комусь стане легше, коли він там щось по кусочках складе. І може він прочитає про те, як Іспанія вийшла з окупації Франції. Так, що було з творами, що було з людьми, так, з архітектурою, і може цей випуск вас надихне задуматися про наше швидке одужання від цієї опухолі.
Точно. І ще, якщо ви митець, то сподіваємось, що, можливо, вам це також допоможе знайти якийсь свій спосіб говорити про те, що ми зараз всі переживаємо, про те, з чим ми стикнулися, знайти свою мову, якою ви можете висловити той біль, ті жахи, які, на жаль, зараз нас оточують. Або навпаки, побачити щось хороше в цій історії, тому що якщо можна зібрати на супутник гроші, то, в принципі, в кожній історії можна побачити і позитивний бік того, наскільки ми всі об'єдналися, наскільки ми взагалі згадали про те, що наша культура важлива, про те, що хочеться дізнаватись про українських художників, про українських митців сьогодення і попередніх століть. І це класно, шкода, що причина негативна, але винести позитив з цього ми все ж теж зможемо і обов'язково переможемо. Маша заговорила віршами, тому це сигнал писати 404 сторінки, не знайде на час закінчувати.
Нагадуємо, щоб ви ставили нам відмітки, оціночки, щоб ви писали нам коментарі, тому що нам дуже все ж таки хочеться знати, чи зайде вам такий новий формат, чи викликають у вас якісь почуття ці наші розмови з Машею на відстані X тисяч кілометрів. Пишіть, слухайте та рефлексуйте. Па-па!